Nadat die farao ruk oor die aanstelling van Josef gedink het en gesels het, het hy besluit om Josef tot die hoogste pos in die regering aan te stel. Hy het toe die besluit bekend gemaak. Josef gaan kniel vir oulaas in sy tronksel en hy neem afskeid van die skool waar hy soveel kostbare lesse geleer het. Ek wonder of sommige van die gevangenes hom gesmeek het om hulle ook in die tronkselle te probeer kry. Paulus waai hy vir sy maats in hulle ellende. Hy bemoedig hulle en Josef is weg. Daar is met die inhuldiging seremonie begint. Eerstens was daar 'n koninklike verklaring dat Josef die onderkoning gaan wees. Dit was 'n groot dag. Toe haal die farao sy seelring af en steek dit aan Josef se vinger. Die farao het vir Josef linne klere laat aantrek en 'n goue ketting om sy nek gehang. Wat 'n oomblik. Kan jy jou voorstel hoe dit gaan wees wanneer Jesus as koning in die hemel ingehuldig gaan word en hy gaan dit met ons ook doen. Daar wag sulke mooi dinge vorentoe. Ons moet meer in die toekoms in te dink. Verlede is nie so oulik nie. Sien jy die glimlag op Josef se gesig? Van niks na iemand. Men sien hooggeplaaste beamptes in die grafkelders. En dit stem ooreen met Josef se inhuldiging. So die argeologie gee vir ons so 'n kykie op hierdie grootse inhuldigingsseremonie. Dit vertoon die farao gewoonlik as agter die, hulle noem dit in Engels, window of appearance, venster van verskyning, wat waardigheidsoorhandiging voorstel. Prachtig mooi. Die seelring wat aan Josef gegee is, het 'n steen bevat in die vorm van 'n kever, soos ons hier op die skerm sien, met die naam van die farao daarop. Dit was op al die koninklike dokumente geplaas. Josef se vinger. Toe haal die farao sy seelring af en steek dit aan Josef se vinger. Die farao het vir Josef linne klere laat aantrek en 'n goue ketting om sy nek gehang. Hy is in dieselfde klere geklee as die van die farao en die priesters. Kyk net waar sy staat is. Dit was daarom 'n groot verskil van die tronkklere waarin arme Josef gewoond was. Kan jy jou voorstel hoe dit gaan wees wanneer Jesus ons as konings in die hemel gaan inhuldig? So hier is 'n pragtige stuk tipologie wat met Josef gebeur het, gaan in 'n groter mate met jou en my gebeur. Jy kan maar ophou huil, man. Daar wag wonderlike goeie nuus vorentoe. Die Egiptiese verhaal van Senihu, waarna ons vroeër verwys het, vers 14, het ook linneklere met sy terugkoms na die paleis gedra. Die Bybelse beskrywing is so betroubaar. Lees hierdie boek, daar is nie nog sulke literatuur, sulke geïnspireerde literatuur nie. Grafprente wys hoe hooggeplaaste amptenare 'n goue ketting om die hals gehad het. Kan jy vir Josef sien? Die grootste guns wat sy broers hom kon aangedoen het was om te verkoop. Moenie dink dat dit 'n ramp is wat jou getref het nie. Jy gaan nog vorentoe bly wees oor wat hierdie ramp uiteindelik vir jou gaan beteken. Soos Josef gaan ons ook binnekort koninklike goud ontvang wanneer Jesus ons kom haal. Ons gaan op goue strate loop. En om laat ry op die tweede beste wa van farao. Ek wonder wat hy gelyk. Daar is voor Josef uitgeroep, betoon hom eer, soos Josef oor die hele Egipte aangestel. Dis die eerste melding van 'n wa en dit val saam met die Hyksos wat die wa vir die eerste maal in Egipte gebruik het. So argeologie bevestig die betroubaarheid van die Bybel. Toe die farao vir Josef gesê, ek bly die farao, maar sonder jou toestemming mag niemand in Egipte 'n vinger verroer of 'n voet versit nie. Van die tronk na die paleis. Is dit wat die Here ook vir ons in gedagte het? Ja. En die farao het Josef genoem Safenat Paneach en in hom Asenat, die dogter van Potifera, die priester van On, as vrou gegee en Josef het uitgetrek oor Egipte land. Koningskap en 'n bruid. Ag, is die Here nie goed nie? Gister nog het ons gehuil, vandag lag ons weer. Van die beknopte tronk na die pragtige ooptes van Egipte. Hy ry met sy koninklike wa verby die piramides. Kan jy dit sien? Dit betaal om nie bitter te word nie. Die beloning is groot. Die perde draf met sy koets langs die Nyl. Kan jy dit sien? Wat gaan alles in sy gedagtes aan? Sy dink aan sy pa, sy broers, Potifar en sy slegte vrou. Ons dink moes. En wat ons dink, produseer emosies. Ons moet baie versigtig wees wat ons dink. Die naam wat farao vir Josef gegee het, was lang al as Egipties herken. Safenat Paneach, Paneach. Jy kry dit in die hieroglife. Tijdens die Bubastid tydperk, in die 9e eeuw, is 'n inskripsie met die volgende woorde gevind. Jet pa nedjer iuf ank. Nou, ank is nou makkelijk om te onthou. Ank beteken lewe in hieroglief in Egipties. Dit beteken die God praat dat hy mag leef. Dis wat Josef se Egiptiese naam beteken. Die God praat dat hy mag leef. So hy moes gesterf het in die put, gesterf het in die tronk. Maar nou sy naam, wat sy ervaring beskryf. Josef se naam moes na kontemporêre gebeure verwys, dat God deur die farao se droom en Josef se uitleg gepraat het. Is 'n mooi verhaal hierdie. Dit het daartoe gelei dat lewens gespaar is. Nou wat kan hierdie twee ouens ons van Asenat, Josef se Egiptiese vrou, vertel? Hy lyk nie of hulle baie weet nie, maar moet nooit iemand takseer op sy baadjie nie. Josef se eerste baas, Potifar, was die bevelvoerder van 'n koninklike wag. Sy skoonpa, Potifera, was die hoëpriester van On. Kyk, hy het met tronkvoels omgegaan, maar kyk waar staan Josef vandag. Sy sontempel was naby Memphis op die oostelike oever van die Nyl. Die Grieke het dit Heliopolis genoem. Helios beteken son en polis stad. Heliopolis. Die sontempel van On en sy priesters het vir baie jare 'n groot invloed op die Egiptiese godsdienst gehad. Tijdens die 15e eeuw en daarna het die aanbidding van Amun en later Amun-Ra die sonaanbidding van On oorskadu. Josef se sosiale stand as gevolg van sy troue met die dogter van die voorste Egiptiese families het groot gewig gedra. Gelukkig het hierdie huwelik nie sy loyaliteit aan die Here beïnvloed nie. Ek is so bly het vasgestaan. Die Here was vir hom so goed en hy het die Here eer gebring in sy lewe. Sy twee seuns, Efraim en Manasseh, is in die Hebreeuse godsdienst grootgemaak en later twee van die stamhoofde in Israel geword. Hulle het op gelyke status met hulle ooms, Josef se broers, gestaan. Loretta glo Josef se loyaliteit aan die Here het tot die bekering van sy vrou Asenat gelei. Ek wil met haar saamstem. Ons moet ook onthou dat die Here wat hom so hoog verhef het, om ook teen afgodery en politeïsme bewaar het, veel godery. Josef se boeie was met goue kettings vervang. Die tronkklere met duur fyn linne. Van sy ingehokte tronksel na reis op sy strydwa. Hy trek uit die tronk en gaan woon in 'n paleis om te dink dat Potifar sy slaaf toe sy baas geword het. Interessant. Die geraas van kettings en die geskreeu van die bewaarders word met die uitroepe van betoon om eer vervang. Diens en leiding was die trap in 'n ongekende gesag. Hoe ongelooflik is God se dienskneg nie vir sy loyaliteit en geduld beloon nie. My vriend, dit betaal om nie bitter te word nie. Dit betaal om beter te word. Die perk, soos hulle sê, is onbeskryflik. Verering het op vernedering gevolg. Dis God se plan. Dis wat met Josef gebeur het. Dink net hoe dit gaan wees wanneer ons in die tronk van onsterflikheid in die vryheid van die paleis van onsterflikheid gaan instap. O, die Here het mooi dinge vir ons in gedagte. Wanneer ons vernedering met die verering van God se verwelkoming vervang gaan word. Wanneer ons tronkklere van ons gevalle nature met die sondelose reinheid van Christus vervang gaan word. Just think of stepping on the shore and finding it heaven, of touching a hand and finding it's God, of breathing new air and finding it celestial, of waking up in glory and finding it home. En Josef was 30 jaar oud toe hy voor Farao, die koning van Egypte, gestaan het. En Josef het van Farao af weggegaan en die hele Egypteland deurgetrek. Terloops, Jesus het ook op 30-jarige leeftyd die koning van ons verlossing geword. Tydens die 7 jaar van oorvloed het die land 'n buitengewone groot oes gegee. Ek dink almal was verstom toe Josef se profesie in vervulling getree het. Egipte het nog nooit soveel voorspoed in die verlede beleef nie. Josef het 'n held geword, want hy het geweier om verbitterd te word. Jy moet ook 'n held word. Josef het 20% van die oeste in die pakkamers geberg. Hulle was oralste in die land gebou. Die oes het alle verwagtinge oortref en die personeel kon net nie tred hou nie. Ekstra personeel en pakkamers moes voorsien word. En Josef het al die graan wat daar in hierdie jare in Egipte was, bymekaar gebring en in graanskure gebere. In elke stad is die graan in die lande van daardie omgewing gebere. Josef het so baie koring bymekaar gemaak dat dit net soveel was as die sand van die see. Hy het later opgehou om aan te teken hoeveel daar was, want dit was te veel om te tel. Sy rekenaar het nie genoeg geeks gehad. Reeds voor die jare van hongersnood begin het, is daar vir Josef 2 seuns gebore, sy vrou Asenat, die dogter van Potifera, priester van On, het hulle vir Josef in die wêreld gebring. 'N Vrou, seuns, koningskap, eer. Hy het die oudste seun Manasse genoem, want, het hy gesê, God het my alles laat vergeet, al my swaar kry en alles wat my familie my aangedoen het. Wat 'n mooi naam. Hy was dankbaar dat die Here weer vir hom 'n huis gegee het, al was het in die land van verbanning. Sy vroeëre ellende het nie sy huidige geluk vergal nie, want teespoed is in voorspoed verander. Hoekom dink jy het Josef versuim om met sy pa kontak te maak toe hy sy verhewe paleisposisie ontvang het? As mens die Bybel lees, dan vraag jy moes hierdie vraag. Het hy van sy pa se tere liefde vergeet en het hy geen behoefte gevoel om sy pa te laat weet dat hy nog lewe nie? In die volgende paar oomblikke sal ons sien dat het nie die geval was nie. Hy het homself aan sy broers een bietjie later geopenbaar en hy het na sy pa verneem. Hy het nie sy pa vergeet nie. Nog rede waarom hy nie contact gemaakt het nie, was omdat hy nie die vrede optrede van sy broers vir sy pa wil ontbloot nie. As hy nou vir pa laat weet, het pa hoor hier, ek is 'n groot meneer in Egypte, maar wie wat het my broers gedoen? Nee, die tyd was nog nie daar nie. Dit kan ook wees dat hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, dat die tyd om die onthulling te maak, nog nie aangebreek het nie. Prediker 3 sê, daar is 'n tyd vir alles. Josef se optrede druis nie in teen sy vrome godswandel nie. As die Heer hom in Egypte wil hê, dan is dit die plek waar hy wil wees. Josef het sy ander seun Efraim genoem, want het hy gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder is. Onthou die name het betekenis gehad in antieke tye. Efraim beteken dubbele vrugbaarheid. Goed om die goedjies te onthou. 'N pragtige naam vir sy seun uit dankbaarheid vir dit wat die Here vir hom gegee het. Moenie vergeet om dankbaar te wees nie. Tel jou seëninge. Vergenoegdheid met godsaligheid is 'n groot wins. Uit 'n permanente knegskap, 'n gelukkige gesin en 2 seuns. Die naam openbare hart vol vreugde en dankbaarheid. 10 uit 10 vir jou, Josef. Na die 7 jaar voorspoed in Egypte, het die 7 jaar hongersnood begin. So het Josef dit destyds aangekondig. In al die lande was daar hongersnood, maar in heel Egypte was daar kos. Net soos Josef dit voorspel het, het die hongersnood na die 7 vrugbare jare die land getref. Dit het nie net Egypte getref nie, maar ook die omliggende nasies. Gebrek aan reënval in die hooglande van Abyssinie het die droogte in die hele streek ten gevolg gehad. Vers 55, want toe die hongersnood Egypte tref, het die mense vir die farao kos gevra. Hy het vir al die Egiptenaars gesê, gaan na Josef toe en doen wat hy sê. Mense, julle moet met Josef die minister van voedsel gaan praat. Die graanskure is oop vir Egypte en vir buitelanders. Kan julle besef waar Josef uiteindelik uitgekom het? Mense lees op verskeie hieroglife verslae wat na die hongersnood verwys. Daarin vertel het dat hoë amptenare in die voedselbehoeftes van armes voorsien het. Argeologie in die Bybel. Ek het vir die hongeriges sê een hieroglifus sitaat. Ek het vir die hongeriges brood gegee, vir die dorstiges water, vir naaktes klere en 'n boot vir hulle wat sonder boot was. 'N amptenaar van die 12de dinastie beweer. En hier stap Loretta. Sy lees vir ons die sitaat. Toe die hongersnood kom, het ek die landerye van die Ogierynghoes distrik, dit is waar ons nou is, omgeploeg, die mense van die dood gered, vir hulle kos gegee en niemand onder hulle was honger nie. Ek is so blij dat my kind vir ons hierdie gelees het, by die plek waar het gevind is, want ons kyk hier na Ogierengoes, kom van die woord vis, Igthoes. Baie interessante plek. Mense het besef wat 'n ramp Josef verhoed het. Die hele Egiptiese dynastie van destijds kon eenvoudig net verdwyn het en miljoene mense kon gesterf het. Wat 'n mooi type van 'n ander Josef. Hierdie jong Hebreër, 'n voormalige slaaf, het die redder van Egipte en die omliggende nasies geword. Dit is ongelooflik hoe die Here iemand wat aan hom getrou bly kan gebruik. Iemand wat nie bitter geraak het nie. Mag die Here ons verhoed van hierdie gruwelike ding, bitterheid. Oor die hele wêreld was daar hongersnood en toe dit straf word in Egipte, het Josef die graanskure oopgesluit en wat daarin was, aan die Egiptenaars begin verkoop. En toe die hongersnood straf word in die ander lande, en die mense van die hele wêreld Egipte toe gekom om koring te koop by Josef. Waarom het hy die graan verkoop? Wel, die bevolking is voor die tyd gewaarsku dat 7 jaar droogte op pad is en hulle moes voorsorg getref het. Nou, aangesien die mense vir die kos betaal het, het hulle aangemoedig om versigtig te wees en nie kos te mors nie. Daar's 'n rede vir alles. En ek leer dit in die Bybel. Wat het Josef in staat gestel om so mooi karakter erfenis na te laat? As jong mens, en nou praat ek met julle jong mense, as jong mens het hy plig, eerder as ingewing, geraadpleeg. Nie hoe jy gevoel het nie, maar kognitiewe denke het sy besluite beïnvloed. Integriteit en getrouheid en 'n mooi geaardheid het sy vrugte in die lewe van 'n volwasse Josef gedra. Integriteit en getrouheid en 'n mooi geaardheid, 'n mooi gesindheid. Ons het 'n keuse. Ons kan onbeskof of ons kan mooi wees. Een fout het tot die ontwikkeling van die fisiese en die intellektuele kragte gelei. Een fout. Omgang met God deur sy hande werk te bepeins en heerlike waarhede te bedink het hom verhef en veredel in sy lewe. So belangrik waarin ons dink. Dit het Josef verbreed en versterk soos geen ander studie dit kon doen nie. Die natuur het soveel pragtige lesse. Ek stap elke oggend en ek leer uit die natuur. Dit is een van die mooiste lesboeke wat God verhef as die skepper. Pligsgetrouheid in die nederigste ou taakie tot die mees verhewe plig het elke vermoë van Josef ontwikkel. Harde werk. En julle sien my hier by die berg Ararat. Moet nie te belangrik voel om die geringste, nederigste, ou vuilste werkie te doen nie. Dit ontwikkel 'n mens. Werksetiek is so belangrik. Kan jy voorstel as werksetiek deur almal in hierdie land beoefen word? Hy wat volgens die wil van die skepper leef, kry 'n skoon en edel karakter. Die vrees van die Here is wysheid en om van die kwaad af te wyk is verstand. Job 28:28. Om die Here te dien, dit is wysheid. Om die kwaad te vermy, dit is insig. Josef het baie aan sy pa en sy ongeskikte, wrede en toegewyde broers nagedink. Gewonder of hy al spyt gekry het oor wat hy aan hom en aan sy pa gedoen het nie. Volgende keer, een van die meest dramatiese verhale in die hele Bybel. Liefdevolle Vader, maak ons nederige, hardwerkende mense. Verhoed dat ons bitter of kritisch raak. Plant die mooi geaardheid, deur die Heilige Gees, in ons harte. In Jesus' naam. Amen. Thank you.